Tā, pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 14. panta 7. nodaļā. Mēs jau tā kā aizgājām tajā tēmā uz priekšu, bet tomēr drusku būs jāpaiet atpakaļ, lai tā saikne un tā saistība tā labāk izveidojas no vienas bībeles stundas uz otru. Un 14. pants skan tā. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka verdzībā. Un šis pants ir kā tāda atslēga visam tālākajam, kur apustulis un 15. pantā saka, kā mūsu tulkojumā teica, es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu. Bet daru to, ko pats ienīstu. 15. pants ir ļoti sarežģīts ar to, ka tur no vienas puses ir trīs vārdi, pilnīgi dažādi, kas apzīmē darīšanu, darbošanos. Un tas pirmais vārds ir kater gazetai. Tas nozīmē, nu tā kā, izstrādā vai tas rezultāts tam darbam, ko tu dari. Ja? Otrs vārds ir prasēņ, jeb praktizēt. Un trešais vārds ir poēņ, jeb vienkārši tas parastais darīt. Un atkal otrā pusē ir trīs vārdi, kas nozīmē saprašanu un gribēšanu. Un tas viens ir ginoskē, ko nu, mēs esam tulkojuši šeit neapjēdz, nesaprot vecajā droši vien, vai ne? Nesaprot. Bet tā problēma ir tāda, ka šis vārds ir, viņš ir plašāks. Viņš nozīmē arī nevis tā, ka es nezinu vai neapjēdz, nu tā mentāli, nu es... Nu, kaut ko nesaprotu. Bet tas ir tas vārds, ko pestītājs saka, ejiet prom, es jūs nepazīstu. Un tas nav tā, ka pestītājs tādu brīdi, kas tas tāds ir? Es nekad to cilvēku neesmu pazinis vai redzējis. Ja? Bet es, kā Krievu teicienā latviski iztulkotā saka, es zināt nezinu un zināt negribu. Tas nav, ka nekad nebūtu, ka viņš nezin, kas tas ir pa cilvēku. Es tev nepazīstu. Es tev negribu pazīt. Un te ir tas vārds līdzīgā nozīmē lietots, kur apustulis saka, ka to, ko es izdaru, es nezinu, kā tas ir tapis. Tas nav tas, ko es gribēju darīt. Un te mēs ejam atkal pie 14. panta. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka verdzībā. Un... Šie ļoti dziļi vārdi, es mēģināšu viņus darīt mazliet skaidrākus, sākot ar šo te teikumu 14. pantu pēdējo frāzi, pārdots grēka verdzībā. Nu, mani kopš bērnības ir ļoti uzrunājusi viena kino noskatīta lieta. Visi ir redzējuši 17 pavasara mirklis. Anekdotēs apdziedāt. Tur bija dramaturģiski ārkārtīgi viens pilnu lietu. Kur bija runa par kādiem nu, kara noziedzniekiem, kas ir, kuru rokas ne tik līdz elkoņiem, līdz padusēm mirkst asinīs. Kas ir bijuši nu, masu slepkavību vadītāji, kas ir bijuši ārkārtīgi nelietīgi visas holokaustu, visas ebreji, šī te genocīda iniciātori. Un tagad tur ir tajā filmā, es atceroties, tāda un tāda tur personiskā lieta. Vai tas būtu Himmlers, vai tas būtu Bormans, vai tas būtu kas? Personiskā lieta. Un tajā personiskajā lietā viņš ir pilnīgs eņģelis. Izturēts, labi audzināts, sliktos kaut kādos sakaros nav pamanīts, morāli izturēts, labs ģimenes cilvēks. Mīl mūziku, tur pārzina, tur literatūru. Un, nu, vienmēr cikot, nu, pilnīgs eņģelis. Bet viņš kalpo tādai sistēmai, kas ir pilnīgi necilvēcīga un ļauna. Un tas, ko viņš dara pats par sevi, ir varbūt labas lietas. Un tas man varbūt noved pie tās nākamās ilustrācijas, ar kuru mums ir lielāka pieredze personiski. Kādreiz 80. Gados to valstu, kurā mēs dzīvojām, Ronalds Reigans nosauca par ļaunumu impēriju. Un tagad tas jautājums, nu, tie cilvēki, kas tur bija, vai viņus uzreiz var kaut kādā veidā tad kvalificēt kā nu, ļaundars un viss, kas ļaundara. Kas mums tur ir? Jā. Nu tātad, ko cilvēki darīja? Ko cilvēki darīja? Viņi darīja vienkāršas lietas. Viņi skoloja savus bērnus. Viņi strādāja, kurš ko nu darīja, kāds bija zemnieks, kāds strādāja rūpnīcā, kāds strādāja slepenā rūpnīcā, kur taisīja kāds ieroķis, ar kuriem var būt kaut kur Angolā, Mozambikā, Nikaragvā taisīja revolūcijas, kaut kur cīnījās par mieru, kratot atomieroķus. Un tas bija tas ļaunums. Bet cilvēki bija labi. Viņi katrs godīgi, nu vai mazāk, vai vairāk, nu varbūt bija arī nelabi cilvēki, kuri negribēja tajā sistēmā iekļauties, kuri varbūt, es nezinu, bija pagrimuši morāli un nestrādāja labi, varbūt pat bija kaut kādi kaitnieki un sēdēja cietumā par zakšanu, laupīšanu vai par kaut ko par blēdīšanos. Bet tie cilvēki būdami, nu tādi, kādi nu viņi ir. Viņi bija iekļauti tajā sistēmā, kas faktiski radīja tādu, nu, teiksim tā, sistēmisku ļaunu. Nu, teiksim tā, ja? Un jo viņš vairāk un labāk tur strādā, jo viņš vairāk saražoja, jo viņš vairāk izgatavoja, jo viņš bija nu, pēc savas cilvēciskās dabas labāks un krietnāks un strādīgāks un čaklāks. Jo lielāks tas sistēmiskais ļaunums veidojās. Jo stiprāks viņš bija. Un te ir tas, ko apustulis saka, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka verdzībā. Ar visu, kas es esmu un kāds es esmu. Saprotiet, tas, ko es iepriekš teicu, ir tikai ilustrācija. Es tur negribu nu, iet šajā virzienā to ilustrāciju kaut kā tur attīstīt vai attiecināt tagad, nu, ko tad nu mums darīt, politisks risinājums. Nē, es to lietoju tikai kā ilustrāciju. Tam, kāds ir grēcinieks stāvoklis šajā pasaulē. Kāds viņš ir? Kur viņš pat labu darīdams Nu, ko varēja pateikt? Tas vienkāršais cilvēks, kas dzīvoja tajā ļaunuma sistēmā, kur visa pasaule trīcēja no tās vienas sastaļas pasaules un vēl vairāk, kur bija no tā komunistiskā sistēma, mēs teiksim tā, komunistiskā bloka valstī. Jo tas bija reāls militārs draudz. Ko mēs varējām to darīt? Mēs sevi neasociējām ar to sistēmu, vai ne? Neasociējām. Bet tas, ko mēs izstrādājām, ražojām, kā viss kopā, tas bija tas, ko mēs negribējām zināt nemaz. No kā mēs gribētu labprāt norobežoties? Redziet, šeit, es domāju, ir atslēga izpratnē par apustuļu rakstīto tālāk 7. Nodaļā. Kad viņš saka, ne es to daru. Tad jau ne es to daru, bet man ir mītošais grēks. Jo ar savu prātu es labprāt piekrītu Dieva bauslībai. Bet ar savu miesas es pārdodu grēku verdzībā. Es labu gribēdams, man sanāk ļaunais. Labu darīdams, es izdaru sliktu. Un te ir kaut kas vairāk nekā vienkārši. Nesaprašam, ka nu, cilvēks nezin, kā ir pareizi un labi. Vai ka viņā tiešām nu, mājot nu, kaut kāds tāds ļoti aktīvs ļaunums. Tur tā pati Dieva bauslība labā viņā darbojas. Viņš dara labas lietas. Nu, tāpat kā padomu ļaudis čakli strādāja un audzināja savus bērnus un mēģināja nu, kaut kā dzīvot visā tajā. Bet tas sistēmiskais ļaunums, kas no tā bija, no tā puse pasaules otra drebēja un trīcēja no tiem draudiem. Nu, tā ir tikai ilustrācija, bet es jūs mēģiniet uztaustīt to tā cilvēka sajūtu tajā visā esot. Kur viņš gan negrib neko zināt par to visu, nu, ko gal galā, kas no tā visa sanāk. Kur viņš negrib, lai tā būtu, bet dara, ko negrib. Un tas, ko ienīst viņš, to viņš gal galā, ap to viņš ir darbojis. Un pat, jā, bet tāds, ka tu pat apzinies, bet tu neko nevar izdarīt. Kad tagad mums te teikt, jūs bijāt padomi cilvēki, un jūs bijāt šādi, jūs bijāt tie ļaudi, un patiesībā, nu, aptaust pieri, kuri mūsu ragina, ne? Jā. Vai kaut kādā tādā veidā, ja? Bet te ir tā, ka mēs esam pārdoti. Bet tikai mēģiniet to tagad pārnest uz to grēka verdzību. Pārdots grēka verdzībā. Kur pat visas labākās lietas, kas cilvēkā ir caurējumi šai grēka verdzībā. Viņš ir pārdots. Caur Ādama krišu. Visi cilvēku bērni, dzimušie, ir šajā grēka verdzībā. Un tā nav tikai tāda juridiska lieta, bet arī Jo tāpēc, kad mēs runājam par iedzimto grēku, tad teologi runā par iedzimtā grēka vainu. Un runā arī par iedzimtā grēka būtību. Nu, tā bija tāda, kas teica, nu jā, nu tādas būtības jau grēka mums, nu tā varbūt arī nav, bet nu tā kā, nu, ja kādi ir nonākuši verdzībā savas vainas dēļ, viņa bērni piedzimdami verdzībā ir vergi. Un tad, nu, tā būtu tā vaina, kas ir mantota. Mēs esam mantojuši to verdzību no Ādama un Ievas. Pārdot šīs pasaules ļaunajā kalpībā, kur būtībā visa šī pasaule ir viena ļaunuma impērija, ja mēs tā skatāmies. Mēs nevaram atrast šajā pasaulē zonu, kas nebūtu šī ļaunuma impērija. Pateikt, padomju savienība bija ļaunuma impērija, bet Amerikas Savienotās valsts, nu, tad nebija. Nu, nē. Protams, ka tā nebija. Ir tikai divas pretējas valstības šajā mūsu cilvēku dzīvē. Šī pasaule, kas ir ļauna, un Dieva valstība. Un Dieva valstība ir tikai tur, kur ir Dieva darbs, kur ir Kristus paša klātbūtne. Viņa nav kaut kur kādā taisnīgā politiskā sabiedrībā, kādā ideālā, labā, brīnišķīgā valstī, kaut kur kalnu ielokā, piemēram, Šveicē. Ja? Man visu laiku iznāk uz skatīties Zedī, jo gan Ronalds, viss ir kaut kā tā, šodien iznāk pieminēt, jā, tāds stūls vārds. Nu, lūk, te ir jāsaprot, ka visa pasaule grimst ļaunumā, viņi ir, nu, kaut kur mums liekas tā pasaule ir tā kā drusku labāk, vai nu viņi gluži ir ļauna, tur viens var vicināt pirks un teikt, jūs tur esat ļaunuma impērija, bet mēs esam, kā saka, brīnišķīgas, progresīvas un laimīgas sabiedrības priekšpustenes. Nu, nav tāda vieta, neviena partija, neviena vieta uz zemes, nav neviens kaut kāds atols, kiri batī tur, vai es nezinu, vai tu valū, kur cilvēki dzīvo, nu, pavisam vienkāršu dzīvi, brīnišķīgā, ideālā kaut kādā atolā, tur, kur neviens cits tur nerādās, varbūt kāds turists ieklīst. Nav tādas vietas, kur nebūtu šī ļauna. Caur Ādama grēkā krišana. Visa pasaule ir grimusi grēka un ļaunumā. Un vienīgā vieta, kur mēs tad esam no tā izpirkti un pasargāti, ir Dieva valstība. Kristus. Dieva dēls. Un šeit apustulis runā par to, ka mēs jau vēl neesam debesīs. Mēs esam tie Dieva valstības ļaudi šajā pasaulē. Vēl savā miesā, kur bauslība ir garīga. Un mēs brīnišķīgi to saprotam tādā veidā, ka nu pat visļaunākajā sabiedrībā nu darbojas Dieva baušļi, pat piedodiet, bet pat cietumā un ellē darbojas Dieva baušļi. Pat tur ir kārtība. Pat tur ir sava taisnība. Bet tā bauslība neko nevar izdarīt ar to grēka masu. Ar to, kas ir noticis ar cilvēku dvēseli. Bauslība to nevar izdarīt. Tas, ko mēs runājam iepriekš. Nu, redziet, šis garais ievads bija tāpēc, lai mēs vieglāk saprastu, par ko tur apustulis tālāk tā neatlaidīgi mēģina mums pateikt. Un ko tas nozīmē, ka mēs esam, nu, tad ne jau es esmu, kas to dara. Nu, tas ir apmēram tāpat kā, nu, mums tas izklausās tā kā brālītis teikt, tad Karlsons to izdarīja, jā. Nogāza lustru vai uzspridzināja tvaika lokomotīvu, jā. Ne, es to izdarīju, ja? Nē, bet tur ir apustulis tādā veidā to runā. Ar vislabākām lietām mēs miesīgi, ar vislielāko gudrību, ar visaugstākajiem tikumiem, mēs esam pārdoti grēka varā. Un tāpēc tas stāvoklis ir tik izmisīgi. Ka tad, kad mēs redzam, pie kā mēs visi strādājam, nu, paskatieties, arī šajos laikos mēs varētu par visu pasauli teikt to pašu, ko, nu, nu tajā piemērā par nacistisko Vāciju vai par komunistisko padomiju vai ko. Nu, mēs jau arī strādājam uz tādu. Mēs vēl aizvien esam pasaulē. Kamēr mēs esam miesā, mēs no tā netiksim vaļā. Tas pasaules grēks, viņš aug līdz ar visu pasauli, līdz ar visu pasaules labklājību. Nu kā, vēlns rāda visu pasaules godību un saka, tas ir man pieder, tas viss, viņš saka. Un viņš tā īsti nemaz nemelo. Protams, ka viss pasauli pieder Dievam. Bet tas, uz ko vēlns rāda, kā šīs pasaules godība, Tas viss ir ar grēku, alkatību, uztaisīts. Ne jau Dieva mīlestība ir uztaisījis šīs pasaules bagātību, bet vēlnišķīga alkatība, netaisnība, asins izliešana. Tā ir šo te visu uztaisījis, ko mēs pasauli redzam. Cik skaists Eifeļa tornis, vai cik skaista ir Ķelnes domas, cik skaists ir, vai kas... Tas viss arī ir līdz tapis, vēlams var visu godību parādīt un pateikt, no tas ir. To ļaudis man klausīdami darījuši visu. Nu, lūk, tad nu mēģinām to visu tagad kopsadūkt. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga. Viņa darbojas. Bet viņā darbojas nevis tukšā telpā, viņa darbina miesu. Bet es esmu miesīgs, pārdots grēka verdzībā. Un pat labu darīdams, es daru ļaunu, jo es esmu pārdots grēka verdzībā. Es esmu šajā ļaunajā pasaulē. Debesu valstī vēl nav iestājusies. Tik dzīvi, es domāju, apustulis okumu vēl dziļāk. Un tagad ir tas teikums, Es teikšu tā labāk, es nepieņemu, nevis neapjēdzu, ka tas būtu tā, es nepieņemu, ko pats izdaru, to gala produktu. Jo es nerīkojos, un tur tas vārds prasēja, no kā praktizēt. Ja? Jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet, ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad nu es vairs neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī māju. Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad nevis to daru, bet manī mītošais grēks. Es saskatu šādu likumu, kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Nu, tas skan gan drīz vai tas pēdējais teikums tā kā... Gribējām kā labāk, ne? Ar labākajiem nodomiem ir bruģēts ceļš uz nezinām uz kuriem. Tie teicieni jau pasaka gandrīz vai to pašu. Ne jau, ka tie cilvēki to gribētu. Mēs to redzam visas pasaules nespēkā un vājumā. Kur mēs redzot to, ka cik slikti viss sanāk, mēs meklējām vainīgo, kas ir gribējis, lai tā slikti sanāk. Bet tāda nav. Varbūt vēlns ir gribējis. Jā, viņam pieder šīs pasaules grēka valstība. Viņš ir saucis par šīs pasaules valdnieku. Un kumu. Bet ja mēs runājam par cilvēkiem, ka tur ir citādi. Varbūt, ka ir kaut kāda vēlnišķīga ļaudis. Bet 99 gadījumos no 100 vismaz vai 999 no 1000. Gribot labo, ļaunais pieķers klāt. Un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Protams, tas, ko es runāju par šīs pasaules reālijām, tā ir tikai ilustrācija. Atcerēsimies, es negribētu šeit to visu pārnest uz kaut kādu politisku vai sociālu kaut kādu rīcību, bet viņa arī strādā pēc tiem pašiem likumiem. Tur arī darbojas tas pats grēka likums, bet šeit apustulis runā par tādu ļoti sapratīgu, jau svētā gara apgaismotu cilvēku, kurš tiešām ienīst to, ko viņš dara, kurš tiešām negrib darīt ļaunu, kurš tiešām grib darīt to, kas ir labs Dieva acīs, kurš to apzinās, kurš to saprot, jo pasaulīgie ļaudis to nesaprot. Mēs tikai no malas vērojot varam redzēt, ka pasaule tā līdzīgi darbojas, bet pasaule no iekšpuses domā, ar mums visi kārtībā. Pāvils sevī neko miesā neredz labu, mēs neko sliktu neredzam. Tātad, Pāvils šeit runā par sevi un par katru kristieti, kurš ir jau svētā gara apgaismots, no grēkiem atgriezts, ticībā un cerībā uz Kristu celts. Un būtībā šeit ir tas pats, ko mēs jau luterāņi būdam labi zinām, ka katrs attaisnotais cilvēks, katrs ticīgais, katrs kristietis ir reizē taisns un reizē grēcinieks. Šai pasaulē būdams viņš ir, kā Luters to teica, simul justus et peccator. Viņā šī divējādā daba. Un mēs redzam Pāvilā milzīgu cīņu šajā lietā. Milzīgu cīņu. Visa šī septītā nodaļa par kristīga cilvēka garīgo cīņu. Kur viņš šai pasaulē būdams nevar būt ārpus šīs cīņas. Kur viņā pašā notiek tā cīņa, kur viņš nevis, tie tur dara nepareizi. Es daru, es negribu, bet man samāk. Un ievērosim, nekā Pāvils runāt šeit par to, ka viņš gribētu kaut ko ļaunu, vai ka, ka viņš tā kā runāt šeit par grēku, ko viņš grib darīt. Un tad tas jau mēslēs. To Karlsons darīs, vai kāds cits ir. Viņš ne par grēkiem runā šeit. Viņš runā par labajiem darbiem. Nu kā? Kā tad, ja tu dari labi, kā tev iznāc slikti? Pāvils raksta vēlāk. Es domāju, tas ar viņam jau ir prātā. Nevelti viņš 9. Nodaļā sāks par to runāt. Un 10. Turpinās. Un 11. Turpinās. Es saku patiesību, Kristu, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgiem tautiešiem izrēliešiem. Ko viņš darīja nonākdams kādā pilsētā? Sabatā gāja sinagogā. Ko viņš darīja sinagogā? Viņš saviem mīļajiem brāļiem, kas pirms tam viņa apkamtēs, Saul, cik gadus mēs neesam tikušies. Atceries, kā mēs toreiz pie Gamalielu tur kopā mācījāmies. Dedzīgais Sauls, kurš ar augsto priesteru ieteikumu vēstulēm devās uz Damasku, lai iznīcinātu tur visus, kas tic Jēzum. Lai izpostītu kristīgo draudzi, jo viņš atzina, ka tas ir kaitīgi, tas bauslību grauļi, tas tikumus iznīcina. Un viņš tagad ienāk un viņš sagaida, saka, beidzot, tad kaut ko sakiet mums, cik tas ir brīnišķīgi, ka esat ieradušies. Un viņš sāk sludināt atgriešanos no grēkiem, viņš sāk runāt par Jēzu. Viņš domā, tagad mani mīļie tautieši to dzirdēt, un viņš teiks, tiešām Dievs ir
patiesas un taisnas un piepildīs visu to, ko viņš ar praviešiem ir runājis gadu simti.
Jā, daži tā kā tāda doma viņam prātā ienāk. Viņi tā kā saka, runā tālāk. Bet otra daļa sacēs pret viņu dusmās. Nu, latviešiem tāds teiciens ir. Ka muļķis pat baznīcā dabū pērienu. Un Pāvils tad paliek pa šito muļķi. Un dabū un to pērienu. Vēl uz kaimiņu pilsētu skrien viņam pakaļ, lai piebeigtu. Vai viņš to gribēja? Vai viņš tāpēc sūdināja Kristu? Bet vai tāpēc viņam bija nesūdināt? Vai tāpēc viņam bija klusēt, lai rezultāts būtu labāks? Lai tad, kad viņš beidza savu runu, mīļie kursa biedri, vietējais rabīns, vēl tur kādi farizeji lielākie teiktu, du, mīļo Pāvilu, tik brīnišķīgi šodien bija, nu nāc pie mums vakarā sēst un visi laimīgi, visi priecīgi. Bet nav visi laimīgi priecīgi. Sašķēlušies uz pusēm. Viens otru apsūdz. Viens uz otru gatavi, nu, tie kristīgie jau tā kā nē, bet tie īstenie, tie, par kuriem viņš saka, man ir sāpes par tiem, neizteicamas sāpes, par maniem tautiešiem, maniem cilvēkbrāļiem. Tie gatavi nosist pāru. Un nākamreiz viņš atkal neko nav mācījies. Un aiznākamreiz citā pilsēta atkal tas pats. Apustuļu darbos mēs to lasījām. Nē, nu, vai tas ir prātīgs cilvēks? Bet viņš saprot, ka vienīgā izeja no tā visa ir Kristus un viņa evaņģēlijs. Nav citas izejas. Ar mīļo mieru un pa labam šeit nekas nenotiek. Jo viņā ir iedegusies tāda skaidrība un ticība, ka viņš redz lietas skaidri un redz sevī šo grēku likumu un redz pasauli un redz citos. Bet viņš nepielāgo savu taktiku tam, lai sasniegtu pasaulīgu mērķi. Ja viņam neko nedos, viņš neiet ar mērķi, nu tā kā cilvēkos radīt tādu mieru pasaulīgu, saticību. Jo Kristus teica, es esmu nācis ne mieru nest, bet zobenu. Uguni mest uz zemes, ka tā jau degtu. Tā Dieva svētums iedegas šajā grēcīgajā pasaulē. Tā Kristus pats bija lupšanas akmens un piedauzības klints. Un tā arī apostols. Tas mērķis bija Dievas valstība. Viņš viņu sludina un atver sevi. Atspriekšu. Kā lai viņš saka, es to nezinu, ko es esmu izdarījis. Es to negribu zināt, es to pazīt negribu. Vai tāpēc bija nedarīt? Vai tāpēc bija otrādi darīt? Bet to turpinot, vai tās nav briesmīgas sāpes un ciešanas tam, kas to dara? Un sevi pašu redz nespēcīgu, neatbilstīgu. Bet bet tikai Dieva vārds un Kristus evaņģēlijs var šajā lietā kaut ko mainīt. Tāpēc viņš turpina. Tāpēc viņš sludina. Par kaunu, par vajāšanām, par ciešanām nebēdādams. Zinādams, ka vēl ar savu miesu viņš šai pasaulē būdams būs par apgrēcību un tie cilvēki uz viņu varēs rādīt ar pirkstiem, redz, kāds viņš tur ir kašķīgs un nesaticīgs, vai tāds, vai šāds. Manī jau nav nekas labais. Manī nemīt. Nemājo nekas labs. Viņš ir ieraudzījis dziļi to grēku, kas valda šai pasaulē. Un ne jau pasaulē, tur, kur viņš ar pirkstu var uz kādu citu parādīt. Jo to, ko viņš iepriekš teica, tur viņš var ar pirkstu rādīt. Par visiem netikļiem, zagļiem, slepkavām, tie tur. Tad viņš varēja rādīt uz jūdiem tu. Citus māci, ar pats tā dari. Tad viņš varēja rādīt, nu, mums visiem tā samā. Bet šeit, kas ir cilvēki, kas ir ciekšienē, viņš var tikai uz sevi rādīt. Tikai uz sevi. Un tad viņš saka, nu, tas, kas ir iznācis nepareizi, kur es esmu gribējis būt mīļš ar saviem brāļiem, bet aizrāvies līdz, kā viņš saka, neprātam. Nu, tad turiet man par neprātu, viņš saka. Nu, tas ir tas. Viņš arī tikai ir cilvēks. Šau nav debes eņģelis. Un citiem sludinādams viņš ir pats, tik tālu viņa tā čaula ārējā, tā visa, ko cilvēks ar par sevi domā, ko cilvēks par sevi kāds priekšstats ir, viņa nolobījusies. Viņa lobās nost. Nu, ko, ja Pāvils saka, nav taisni, nav īten vien taisni, visi steidzas izliet asinis. Viņam saka, ko tad jūs apustuļu kungs arī būtu gatavs asins izliet? Vai jūs ar kādu varētu nosist cienītais apustuļu? Viņš saka, visi nav neviena. Es esmu miesīgs, pārdots grēkvarā. Protams, viņš to neizdarīs. Ja nu pirms tam var būt, kad viņš bija kristīgās draudzes vajātājs. Bet viņš ļoti labi zina, ko nozīmē būt miesīgam un pārdotam grēka varā. Un viņš saka, tas ir kā likums. Kad grib darīt labo, man piestājas ļaunais. Pēc savu iekšējā cilvēka es ar prieku piekrīt Dieva bauslībai. Bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret manu prātu likumu un sagūstu mani šajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pateicību Dievam, savu Jēzu Kristu mūsu kungu, tā nu es ar prātu kalpoju Dievu bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Neaptveram pārmaiņu. Cik dziļi izmisumā Pāvils ieiet 24. pantā. Es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Kas nošķirs to grēku, kas mājo manos locekļos, no mana iekšējā cilvēka, no mana prāta, ar kuru es gribu kalpot Dievam un priecājos par Dievu bauslību un sauc to labu. Atšķirībā, nu, no citiem grēciniekiem viņš par sevi to saka. kur nu, nu, neatzimušiem, ne citiem grēciniekiem, ne, tad būtu nepareizi, neprecīzi, bet no tiem, kas vēl ir grēka tumsā, kuri negrib no visas sirds darīt labu, kuri negrib darīt Dievu taisnību, Dievam paklausīt. Viņos nav šī iekšējā vēl cilvēka. Bet tas iekšējais cilvēks, jeb jaunais cilvēks, tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums, viņš saka. Tas jau rosās tajā miesā ar visiem grēku locekļiem. Un miesa, mēs te runājam arī smadzenes un visu pārējo arī. Jā, nu, bet protams, nu, protams, jā, bet viņš jau negribēja, lai viņu vajā. Tāpat kā Jēzus jau var, neuzprasījās uz krustu. Viņš vienkārši darīja to, ko viņam bija jādara. To labo, svēto, mīlēdams, dziedinādams, sludinādams evaņģēlī. Viņš jau būja krustu. Nu, tādā ziņā. Arī Pāvils. Viņš jau negribēja tagad, tagad mēs redzēsim, ko jūs te, kas sinagogā sēžat, kādi jūs esat patiesībā bezdievi. Es tu līdz sāku sludināt evaņģēlī, un tad tik sāksies. Protams, ka viņš to negribēja. Protams, ka viņš to negribēja. Viņš gribēja, lai... Zināt un gribēt, tās ir divas dažādas lietas, jūs saprotiet, ja? Ka tas nav viens un tas pats, jā. Ja? Ka tu zini, ka tas tā būs, un tu nevar Dievu nepaklausīt un to nedarīt, vai ne? Tu zini, ka tas tā būs, bet tu vienmēr ceri, jo tu jau var nezini, ar kuru būs, ar kuru nebūs. Un varbūt šeit būs tā kā Berojā, kur tajā mazajā sinagogā, kur viņš bija sludinājis sabatā. Tie ļaudz teica, nāc rīt atkal. Un vakarā gāja un lasīja Bībeli, rakstus, visu vilku, ko Pāvils bija teicis, vai tas tā ir rakstīts. Un tā kā izrādījās, ka tas tā ir rakstīts, viņi nāca atpakaļ. Un teica, nu, runā tagad tālāk. Kāpēc tā nevarēja būt Tesalonikos? Kāpēc tā nevarēja būt Efezā? Kāpēc tā nevarēja būt Korintā? Nebija. Bet bija arī brīži, kad bija labi. Nu, kā Berojā, varbūt vēl Filipos, vai ne? Tur jau nebija slikti, tur bija labi. Bet tas bija tas, ko Pāvils gribēja. Tas bija tas, kāpēc viņš runāja. Tas, kāpēc viņš sludināja. Un tad viņam sirdī bija miers, un viņa vaigs bija kā eņģelim. A tā kā kāds jau klupa vārdā, tur, teiksim, Tesalonikā, varbūt viņš arī kādreiz kādu asāku vārdu pateica, to, ko negrib, arī var gadīties. Viņš saka, Dievs mani pazemoja jūs priekšā. Nu, kad tie cilvēki negribēja evaņģēliju saņemt, tad Pāvils bija pazemots, tāpēc, ka viņš ar visu savu, kas viņam bija, viņš mēģināja, nu, darīt, ko viņš var darīt, un... Un lielā cīņā jau vairs neskatās, kur acs, kur zobs. Ir tāds teiciens, vai ne? Tāds sit, kad zirgs tev šķīs. Un pēc tam domā, ah, vai. Nu, es tādā garīgā nozīmē viņu domāju. Ne jau fiziski. Kā, tur viņš nesita pretī un nekāvās, protams, bet tā ir garīgajā cīņā. Ja? Es aizrāvos līdz neprātam, viņš saka. Viņš mēģina par to kaut kā labot visu. Nu jā, bet nu, viņš saka, tagad netik daudz par nu, to, kādi tie citi redz, ka viņi netic ja? Šai gadījumā. Ja? Bet par to, ko viņš pats sevī izcīna, visu to darīdams un būdams uzticīgs Dievam. Ko viņš pats sevī sajūt. Kur nav jau tā, ka viss svētums tad ir Pāvilā, kad viņš sludina evaņģēliju. Un viss grēks ir teiks klausītājs. Nu nav tā.
Viņš arī no tiem pašiem māliem mīcītis. Nu, tā neziņā, ja? Bet viņam tas ir jādara. Vai, ja es nesludinu evaņģēliju? Protams, ka tie nav viegli jautājumi un nav viegli uz viņiem rast atbildes. Bet es mēģinu kaut cik pietuvoties tam, ko pie tās cīņas, ko Pāvils apraksta. Arī tik labi, cik spēdams, vai ne? Kā svētais gars viņam to ir iedevis. Un tāpēc viņš saka, es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē padotās miesas, kur viņš arī sevī jūt. Droši vien viss tās pašas lietas. Nu, viņš ir varbūt kādreiz aizkaitināts, dusmīgs kādreiz uz tiem tur. Nav viņš tā kā eņģelis. Nu, tas ir ķildu vīrs visur, kur viņš dodas. Viņš ir, nu, izraisās ķildu. Nu. Un tas ir vienmēr, es pats to pie sēdus esmu sajūtis un pie citiem dedzi pie Lutera. Vai viņš nebija ķildu vīrs? Nu. Vai te Jeremijam nebija jānopūšas? Vai jebkuram, nu, kristīgam mācītājam tas ir jebkuram. Tas, nu, es piram abrīnoju tos, kas var būt, nu, tā kā tādi... Nu, tā kā tādi jauki eņģeļi vienmēr tādā pacietībā. Nu, Pāvils tāds nebija. Un ne katrs tāds ir. Svētīgs, kurš tā var. Bet, nu, katrs ir tāds, kāds viņš ir. Tā nezinu. Tātad, kas man izraus, kas man... Viņš saka, bet pateicība Dievam caur Jēzus Kristu mūsu kungu. Par ko? Tā mēs ar prātu kalpojam Dieva bauslībai. Manī jau rosās tas jaunais, tas īstais, tas svētais. Jā, es daru kā protu. Tas mans iekšējais cilvēks vēl, nu, viņš ir saistīts pie šīs miesas piekalts, pie šīs pasaules ļaunuma, sapīts ar tūkstošu pinekļiem varbūt. Nespēcīgs vēl visās šajās lietās. Bet viņš ir dzīvs. Es kalpoju Dievam. Pateicību Dievam savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Tāpēc, ka viņš ir mūsu izpircis. Viņš ir piedevis grēkus. Viņš ir radījis mūs, atzemdinājis jaunai dzīvībai. Es kalpoju Dievam. Pateicību Dievam savu Jēzu Kristu. Ar prātu kalpoja Dieva bauslībai. Jā, ar miesu grēku bauslībai. Tas vēl kas līdzi. Bet par to nav pateicība Dievam. Pateicība Dievam ir par teikumu pirmo daļu. Es kalpoju Dievam. Un esam patīkams Dievam Kristus dēļ. Nu, redziet, apmēram tā. Tā septītā nodaļa. Visdrūmākā nodaļa visā Bībelē tomēr ir arī reizē tik gaiša un brīnišķīga. Kur apustulis ar pateicību visā šajā cīņā, smagajā, izmisīgajā, kur ar daudzām asarām nopūtā, ka viņš beigās saka, es gribētu atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk. Nu, viņš jau tur ir. Bet vēl kādi gadi viņam bija jāpaliek tur to izredzēto dažu dēļ, pie kuriem viņš kalpoja un vēl miesas auglis. Līdz ar to tas bija nu, tas darba auglis, kas nāca līdzi. Arī tur bried un ienācās. Nu, tādēļ viņš bija ar mieru paciesties. Un astotā nodaļa tad iet šajā brīnišķīgajā, kur viņš to cīņu aprakstījis un līdzi izdzīvojis. Viņš jau ne tikai aprakstā no malas skatās kaut ko tur uzrakst, nu jā, toreiz tas bija tā. Ne, viņš to līdzi izdzīvo. Bet cauri šai cīņai iziedams šis gaviju apliecinājums astotajā nodaļā.
Cik brīnišķīgi ir 8. nodaļa pēc 7. Un to tad mēs nākamreiz ar sāksim lasīt. Nu, tuvojas pulkstens 7. Varbūt ir kādi jautājumi. Mums tagad bībeles stundas drusk īsākas, bet nu, es domāju, nekas. Bet varbūt ir, ka es mēģinātu atbildēt īsi. Ja es teikšu, ka nevaru īsi, tad nākamreiz gar.
Nē, varbūt pavisam īsi. Bet savos locekļos tas man citu likumu,
Jā.
Kas stāvo pret manu prātu likumu. Nu, tas prāts, tas jau ir vienā no mums, ja? Nu, viņiem nenormāli būtu pat neiespējami atdalīt. Nu, vai tas ir tas, piemēram, ja? Ka man prāts ir jānoliek malā un jāapvēr ticībai savu sirdi. Nu, un tad, teiksim, es esmu tā kā, nu, nu brīvs un vai te ir runa tad, ja es esmu tai sirdī, ja, tad par to jauno cilvēku. Nu, es tā muģetu tā
Es mēģināšu, un jūs sakiet, vai es pareizi vai nepareizi, taustu, čamdu. To jautājumu. Es sapratu no tā jūs teikā tā, ka tas prāts ir jau tā jaunā cilvēka prāts, ka viņš saprot to, kas ir labi, pareizi, kas nāk no Dieva. Jā, par tādu apustulus runā.
Bet
viņš man iziet tikai caurmēr sirdi. Bet vecais prāts, tas parastais cilvēka prāts, jā, tas jau domā kaut ko citu. Tas domā varbūt nevis sludināt tagad atgriešanos no grēkiem un evaņģēliju par Jēzu Kristu, bet mēģināt nu, kaut kā tā pielabināties. Prāts to teikt, priekš, nu kāpēc tu ej tā pa taisnu? Kāpēc tu runā un sludina evaņģēliju laikā un nelaikā? Nu sludina tikai laikā, nelaikā nesludina. Bet Pāvils pats saka Timotejam, sludini, uzstājies, norāja laikā, nelaikā. Tas ir tas jaunais prāts, kas ir. Kur cilvēki saprot, ka viņš nedrīkst neko citu runāt.
Jā.
Un tas vecais prāts, tas arī prāts, tas ir kopā ar to visu miesu. Tas ir, kur ir tie visi citi likumi, ja, tā vecā grēcīgā daba, kas ir pārņēmusi visu to cilvēka nu, miesu. Viņš to veco prātu, viņš liek kopā ar miesu.
Mums šaubās, mums pat vēl
jā. Jā, jā,
jā. Jā, jo es nezinu, es būtu atklāšos kaut kā, bet man ļoti bieži ir tā, ka man nav spēku noticēt, jā?
Jā, jo miesa, viņa ir gudra.
Tas nenozīmē, ka es esmu tajā mirklī, varbūt neticīgs, jā, tajā mirklī es esmu neticīgs, jā, tajā, nu, tāpēc, ka man varbūt ir bijis smagi vai grūti vai kaut kāds pārbaudījums, jā, un es domāju, nu, nevar būt, jā, nu, tas viss nav, tas viss ir pilnīgi garā.
Jā.
Un tad tu nākamajā mirklī
Jā.
Saproti.
Jā. Tas prāta likums, par kuru šeit runā Pāvils, ir tas ticības prāts. Tas ir tas no Dieva vārda dzimušais.
Jā.
Jā. Tas atdzimušā cilvēka prāts. Un tā ir tā cīņa. Nu, mēs redzam, tas notiek arī Edītē, ne tikai Pāvilā, un arī mūsos katrā. Jā. Tā ir tā cīņa, kas notiek. Jā.
Jā. Tad mēs atbildējām. Paldies.
Jā. Paldies par jautājumu. Dziedāsim, lūksim un dosimies māju ceļā.